Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Kurortpilsēta īpašu uzmanību pievērš funkcionālajiem zonējumam un publiskajai infrastruktūrai, kuras no jauna iezīmēšana teritorijas plānā sevišķi uzmanīgus dara jūrmalniekus. Iemesls tam ir līdz šim bieži pieredzētais, ka īpašās vietās kāpās domi ļauj celt viesnīcas it kā visu lietošanai, bet pēc uzbūvēšanas tās pārtopa par dzīvokļu apartamentiem. Tāpat ar katra sasaukuma varas vēlību dabas aizsardzības pamatnes jeb meži un kāpas pārtopa apbūves zonās, bet atļauto pāris stāvu skaits izaug līdz 5 stāvu un augstākām ēkām. Jūrmalas domas pilsētplānošanas nodaļas un būvvaldes vadītājai Vitai Zvejniecei jautāju, kādas izmaiņas plānotas teritorijas dokumentā.
Tās būtiskākās izmaiņas droši vien ir tās, kas attiecās jau uz dažādu apbūves noteikumu precizēšanu. Tiek precizētas arī šīs te pašas aplūstošās teritorijas, jo ir saņemti jauni dati no Valsts ģeometroloģijas centra par to, kādas tad ir šie te pēdējo gadu plūdu ietekmes, un viņi ir precizēti, ir parādījušās teritorijas, kas iepriekš tika klasificētas kā pilnīgi bez apbūves, bet šobrīd viņas daļa parādās arī apbūvē.
Tātad Jūrmalas doma dabūjusi datus, ka Lielupes krastu pļavas vairs tik bieži un intensīvi neaplūdīs. Tāpēc tur varētu apdomāt dot zaļo gaismu būvniecībai. Un pret celtniecības darbiem apspriedēs līdz šim iebilduši jūrmalnieki. Sevišķi aktīvi bijuši iedzīvotāji Priedainē, atzīst Vita Zvejniece.
Kur vietējie iedzīvotāji tomēr strikti iebilda pret jahtu ostas paplašināšanos, kā arī dabas teritoriju intensīvāku izmantošanu. Tad tāds viens no punktiem, kur bija asākas diskusijas, bija Dzintara mazdāziņa, kur arī apkārtējo māju iedzīvotāji iebilst pret to, ka turpinās šo te ģimenes dārziņu tādā, nu, ekspansija varbūt viņu teritorijā. Tur arī tāds īsti kompromiss šobrīd nav. Tad nākamās varbūt gan mazāk asās diskusijas, bet bija arī vakar iedzīvotāji iebildumi pret to, ka kā īpašā zona gan jau daudz samazinātākā veidā vēl tika atstāt arī kapu teritoriju, un iedzīvotāji tomēr nevēlās nekādu plānošanas procesu par šo teritoriju tālāk to redzēt. Tā kā visdrīzākais, ka arī šis te risinājums vairs nebūs plānā. Tāpat vēl arī iedzīvotāji iebilda pret tādiem diviem lielākiem mežu masīviem, kas ir kā apbūves teritorijas, bet tas gan jāsaka, tā nav šī plāna aktualitāte. Tie risinājumi ir jau no iepriekšējiem teritorijas plānojumiem, un no tas viņu viedoklis ir, ka tās vajadzētu kā dabas teritorijas atgriezt.
Tādējādi Valteru iedzīvotāji grib labot iepriekš teritorijas plānā iestrādāto, ka viņu rajonā ļauj apbūvēt mežu teritorijas. Taču, piemēram, Mellužos doma plāno iezīmēt mikroliegumu teritoriju, kur būvniecība vairs netiks atļauta. Tomēr var arī secināt, ka kamēr ar vienu roku dabai dod, ar otru doma grib atņemt. Pašreizējā teritorijas plāna versijā pēc pašas Jūrmalas domas iniciatīvas ir iezīmēti papildu apgrūtinājumi kāpu zonas izmantošanai. Iepriekš esam vēstījuši, ka ar tādu stingrību doma ir teju vai šāvusi pati sev kājā, jo gribējusi atļaut kāpu apbūvi, bet augstākā tiesa strīdā ir norādījusi uz pašas domes savulaik izlemto par kāpu aizsardzību. Pašvaldības galvenā pilsētplānotāja Vita Zvejniece tagad atklāja, ka dome no papildu aizsardzības grib atteikties.
Bija priekšlikums tomēr atstāt tikai visus aizsargjos likuma formulējumu un papildus apgrūtināto teritoriju nenoteikt. Un šī plāna grozījumos priekšlikums bija to izņemt ārā, saglabājot tikai šo krasta kāpu aizsargjosu. Tāpat ir precizēts arī vēl pārnesot daļu no, mums bija tāds kopējais visas pludmales detāla plānojums. Nu, ir doma par to, ka varbūt viņu kā vienotu un diezgan plašu dokumentu varētu atcelt un pamatlietas iekļaut jau pašā teritorijas plānojumā. Gan par šīm noejām dažādām, gan vietām, nu, kur ir šie te pludmales objekti.
Ko tas mainītu?
Tas nemainītu neko, tas mainītu, teiksim, šo dokumentu hierarhiju, jo šis kopējais pludmales detālplāns ir spēkā un ir piemērojams, taču tā kā viņš ir pilnīgi visai Jūrmalas teritorijai, tad praktiski tas ir nu, jau iekļaujams tiešām teritorijas plānojumā. Nav doma par to, kā kaut ko mainīt, bet ka tiešām šos dokumentus nu, atsījāt. Arī visu detālplānu izvērtēšana bija viens no darba uzdevumiem, jo detālplānu saraksts mums ir ļoti garš.
Šeit mēs esam, šeit ir ļoti liela pļava, kurā šeit ir nodalīti 4 zemes gabali. Šis ir turēdas 73 adreses, ja šī pļauja, šī ir aplūstoša oficiāli.
Ar Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītāju un domes opozīcijas deputātu Uldi Kronblūmu no saraksta tev Jūrmalai esmu devies uz turēdas ielas galu Jūrmalā, kur ielas vienā pusē slejas nesenā pagātnē celts trīsstāvu daudz dzīvokļu nams, bet otrā pusē ir plaši niedru lauki. Tā ir Lielupes paliene, kur izdalīti 4 atsevišķi zemes gabali. Īpašnieki teritorijas plānā grib panākt, lai niedru vietā būtu ēkas.
Par šiem zemes gabaliem jau ir tiesvedība, un otrā instancē mēs esam uzvarējuši ja, par to, ka šie zemes gabali ir aplūstoši, ko pierādīja arī iedzīvotāji uzņemtie video. Ja, teiksim, domnieks nemulsināja attēli ja, ar to, ka upe bija atnākusi līdz pat turienai. Ja, un pie tam, ja doma atsaucās uz to, ka šis aplūšanas augstums ir 1,38 uz izziņu, ja, šeit ir konkrēti rakstīts no nu, domas materiālos, ja, tad šeit šis aplūšanas augstums ir 1,69 m, ja, kas nu, principā maina to visu. Ja. Un tātad pašvaldībai nākotnē atļaujot šeit būvēt ja, un pastāvot aplūšanas riskam, var nākties būvēt dambi apkārt. Ja,
Ja. Lai pasargātu uzbūvētos īpašumus?
Nu, protams, jā, teiksim. Jā. Nu, tas ir tā, kā mēs arī kādreiz esam dzirdējuši par ogru un par visu kaut ko, jā, teiksim, jā, kad aplūst un visu, un pēc tam jau saka, nu kā, nu pat pašvaldība atļautu tajās vietās būvēt. Jā.
Kronblums stāsta, ka pašlaik augstākās tiesas senāta izlemšanā ir lieta par tuvumā esošiem zemes gabaliem, kur dome savulaik būvniecību atļāvusi, bet teritorija izrādījusies aplūstoša. Tagad uzņēmējs cenšoties no domas piedzīt 2 miljonus eiro par it kā veiktiem un lieguma dēļ pazaudētiem ieguldījumiem. Turklāt dome jau savā budžetā ir paredzējusi naudu potenciālo zaudējumu sekšanai.
Un tātad, ja šādā veidā ir izvērtēta šī teritorija, tad man, es nevaru apgalvot, bet man arī māca šaubas, vai ir izvērtēts visas pārējās teritorijas Jūrmalā, ja teiksim. Ja.
Un vēl viens piemērs ir pirmās līnijas izeja uz Liedagu Bulduros. Tur reliefainā vidē ieplakās starp priedēm pēc Jūrmalas sporta un atpūtas centra pasūtījuma uz valsts zemes ir uzcelts pludmales pakalpojumu, inventāra nomas, sporta un atpūtas objekts. Pāris stāvu augstajā stiklotajā namā gan nekādas darbības nemana, bet aizsardzības biedrības vadītājs un deputāts Uldis Kronblums pauž bažas par šīs teritorijas nākotnes izmantošanas plāniem.
Šeit ļoti dīvainā kārtā. Sākumā viņš bija pludmales inventāra nomas punkts. Ā, nu tā ir. Tā arī viņš, teiksim, šis objekts saucās. Ja. Viņš, kā viņš tur tapa, ja, teiksim, ja, kādā veidā viņš šita varēja vispār uzrasties. Ja. Nu, tas ir tāds cits jautājums. Ja. Šitajā te visā zemes gabalā, kas ir šeit, un kurš, nu man nav precīzi ziņa, bet kas vismaz pēc zemes grāmatas ir iznomāts, ja, saucamajam Jūrmalas sporta un atpūtas centram, ja, visa tā zona, ja. Un tajā visā zonā bija līdz šim bija atļauts tikai, nu, tāds labiekārtojums, tur gāja celiņi vēl un tā tālāk, ja, pēkšņi. Un tagad šo visu teritoriju grib mainīt uz apbūvējiem, ja, kur jau varbūt būves, ja, ar augstumu 8 metri, ja.
Jūrmalas aizsardzības biedrības cīņai par kāpu neapbūvēšanu, turpat pirmās līnijas malā, liecība ir savulaik kāpās izveidoti ēkas pamati.
Te jau tās diezgan reliefains, kur te var kaut ko vēl iebūvēt.
Oi, taču netraucē, visu var norakt, visu var izdarīt, ja to tas liecina. Starp citu šeit vēsturiski mēs uzvarējām šeit viens cilvēks, gribēja uzbūvēt viltus bērnu kafēnīti, lai savāktu visu šo zemi, ja teiksim, ja, bet to mums izdevās tiekā.
Pamati stāv?
Nu, pamati vēl pagaidām stāv, ja. Nu, manā ieskatē šeit kaut kādi tirdzniecības objekti un tā tālāk nav vajadzīgi. Ja turpat ir pludmali pa vasaru, ir, ja. Nu, tad, nu, kārtējais veids, ja varbūt netik rupjā veidā, kā pieņemsim tur pareks bijušam īpašniekam, ja teiksim, ceturtā līnijā vienkārši atļauj uzreiz uzbūvēt, šeit ir, nu, tāds tas starpsolīts, ja, lai šo teritoriju turpinātu apgūt, ja.
Cik šeit līdz jūrai?
Jūrai? Nu, līdz jūrai te jau redzi cauri spīdi jau, ja, teiksim, ja.
Jūrmalas domē saņemts jau simtiem iesniegumu par jauno teritorijas plānu versiju. Tā kā iedzīvotājos vēlmju un iebilžu ir daudz, darba grupa gatavos dokumenta nākamo redakciju, ko vēlreiz ļaušot apspriest jūrmalniekiem. Iecerēts, ka pilsētas teritorijas izmantošanas jaunā versija spēkā stāsies vēl šogad. Edgars Kupčs, Latvijas radio.